keyifli yer Azadlık Radyosu. Assalomu alaykum, qadrli dinleyiciler. Sugun 2024 yılın 12 sentyabrı, hepdenin penşembe günü. Sugunki programamızda bekletlerde emele gelen avtouluk nöbetleri bir nece saatlap devam eder. Balkanda sim kartları satılmayar ve beylik maglumatlarımızı dinlep bilersiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarım. 11 sentyabrda Amerikanın devlet sekreteri Antony Blinken ve onun Britanyalı kardeşi David Lammy Kiev'e geldiler. Bu birlikteki sefer Ukrayna'nın günvatar yaranlarından uzak ağırlığı niyetlenen yaraklar bilen Rusya'nın içine urmak boyunca ihtiyarın berilmeği bardaki çağırışlarını kaytalayan devrine kavat geldi. Blinken Ukrayna, esasan hem onun energiya mätäsliklerini qarşılamak üçin 700 milyon dollar möçberinde himayeti ıglan etdi. Lammy hem Ukrayna'nın qarz kepilliklerine yardım etmek üçin 600 milyon funt sterling, yani 782 milyon dollar möçberindeki kömegi äsgär etdi. Ukrayna'nın dışarı işler ministri Andriy Sybiha, prezident Volodymyr Zelenskiy, Blinken ve Lammy bilen dikme-dik ve neticeli gepleşikleri geçirendigine aytti. 11 sentyabrda Türkmenistan Awganistan'a insanperverlik kömegine iverdi. Resmi xabarda munun Qurbanuly Berdimuhammedow adındaki howandarlygy mätäs çağılara himayet bermek boyunca hayır sahabat kaznasının hasabına amal edilendigi ve onun düzümine çağı imitinin azık önümlörünün buğdoyun, karbamidin, dizel yanıcının, benzininin ve çementin dağı hem giyriyendiği bellinilyer. Sol bir vaxtta Türkmenistan'ın öz içinde azık önümlörünün yitik ıçılığı saklanıp qalyar. Şeyle de yurdun iri şehirlerinde benzin ve dizel yetmezçiliği devam ediyar. 11 sentyabrda Täjikistanyň müftüsi Said Mukarram Abdulkadirzoda paýtagt Duşanbe'niň merkezi meçidinde hüjüm edildi. Täjikistanyň içeri işleri ministrliginiň beýanatyna görä, hüjümde döwlet tarapyndan bellenen musulmanlaryň ýolbaşçysy Abdulkadirzoda siket ýetipdir, emma onuň ýagdaýy kadyly bolmagynda galýar. Maglumatda hüjümçiniň müftini huligançylyk matlaplary esasında kesgir bir terişde bilen yaralandygy bellenilýär. Hüjümçi häzir tutulukda saklanýar. Onuň anyk näme sebäpden müftä toplandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. 61 ýaşly Abdulkadirzoda 2010-njy ýyldan bäri Islam merkeziniň alymlar geňesiniň başlygy wezipesinde işleýär. Bu idara Täjikistanda fatwalary çykarmak bilen meşgullanýar. 10-njy sentyabrda Qazaqstanda hatawa alınmadyk Alga Kazakhstan, ýagny Öňe Kazakhstan siýasy partiýasynyň esaslandyryjy agdalarynyň biri Asanali Soyubayew bi-kanun nese teristelerini ýaýratmakda günäli tapylyp 10 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Ol aýplamanyň siýasy matlaplydygyny aýdyp ony reddedýär. Suyubayevin aklıvçısı Mirzan Doskarayevin 11 sentyabrda Azatlık Radyosuna aytmağına öre, onun müşterisi 2023 yılın noyabrında ozalkı prezident Nursultan Nazarbayevi korrupsiyada ayıplanından son ona karşı toslama iş açılıptır. Mundan başqa da noyabrda Alga Kazakhstan partiyasynyň başlygy Marat Jylanbayew ekstremizm aýplamalarynda günäli tapylyp 7 ýyl türme hökm edilipdi. Ol hem özüne bildirilen aýplamalaryň siýasy ähenlidigini aýdyp olary inkär edýär. 11 sentýabrda Awganystanyň paýtagty Kabulda aýallaryň kiçi bir topary köçelere çykyp öz hak hukuklaryny talap edip, şeýlede halkara jeňmeçiliginiň Talibanyň häkimetini ýazgyrmagyny sorap, seýrek protest geçirdiler. Onu golay aýal mundan 3 ýyl ozal Talibanyň täzeden häkimeti ele geçirildi bäri, ýurtda esasy azatlyklaryň ýiti çäklendirilmegine garşy çykyş etdiler we öz hak hukuklarynyň dikildirilmegini talap etdiler. Protest çäresi Awgan aýallarynyň taryhy özgörüşi hereketi tarapından guramalaştırıldı. Onun yol başçısı Rukiya Sayyi, Talibanın gazaplı hücum huvatirleri sebeple, çareni 30 minuttan son bes etmeli bolonduklarını aytti. Taliban zinanlara karşı yiti çeklendirmeleri girdi. Sol sandık izlerin 6. sınıftan son bilim almak ve ayarların köp vezipelerde işlemek mümkünçiliklerini qadağan etti.